Latvijas lielākajā atkrituma poligonā Getliņi darbdienas vidū nepārtraukti iebrauc kravas mašīnas pilnas ar Rīgas un Pierīgas atkritumiem. Daļā mašīnu iespējams ir sadzīves atkritumi kopā ar puķēm un augļu un dārziņu mizām, jeb bioloģiski noardāmiem atkritumiem. Ik gadu šeit nonāk 100 tūkstošu tonu sadzīves lietu, no tā pusi poligonā apglabā. 2035. Gadā to varēs darīt tikai ar 10. Daļu sadzīves atkritumu. Bioloģiskos atkritumus pērn Getliņos pārstrādāja 90 tonu apmērā, no tiem ievērojamākā daļa bija mehāniski atdalīti, ko iedzīvotāji bija sametuši kopā ar citiem atkritumiem, un tikai 12% nākuši no brūnajiem konteineriem, kur jāmet bioloģiski noardāmi atkritumi, tā secina uzņēmumā Getliņa Eko, turpina vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite.
Bioatkritumu tuneļi, kuros tiek pārstrādāti bioatkritumi, tātad viņu kopējā jauda ir pārstrādāt gadā 125 tūkstošus tonu bioatkritumus. Tas, ko mēs saņemam patreiz bioloģiju dalītu vāktu, gada laikā svārstās no 10 tūkstošu tonnām līdz 15, kas nozīmē maksimāli tie ir 10% no nepieciešamā. Un attiecīgi tā visa pārējā daļa patreiz tiek nošķirota. Un attiecīgi, ja mēs palielinām kaut vai to daudzumu, labi, tagad piemēram, ja tur bija 8 tūkstoši gadā bioatkritumi, ir 16 tūkstoši, jebkurā gadījumā no tā kopējā tas ir joprojām ļoti maz. Jo nepieciešami ir 125 tūkstoši. Tā kā ir, kur augt.
Iespējamā panākuma atslēga iedzīvotājiem regulāri atgādināt. Šodien uzņēmums sācis kārtējo kampaņu. Iepriekšējās aktivitātes devušas rezultātu. Pētījumi liecinot, ka arvien vairāk cilvēku izprot šķirošanas vajadzību. Lūk, ko saka Latvijas Radio Rīgā uzrunātie cilvēki.
Nu, reizēm, ja ir, piemēram, veci kartupeļi, tad tos izmetu tur.
Bet tas ir ārti vispār?
Nezinu.
Vairāk nepatikšana vasarā nekā no tās šķirošanas.
Kāpēc?
Nu kā, nu pasties, kā tie konteineri visi čau mājās, teiksim, liek kompostā, jā, teiksim, pasties pilsētās, kas notiek, visur tie tārpi, viss, kas ložņā, nu, viena bēda iela, ja. Es nerastam lielu, jā, kas iet kopā, tas iet kopā.
Jā, centos.
Vajag.
Kāpēc?
Nu nezinu, nu pašam vajag. Visiem vajag tam, visiem, nu, ko tu?
Visiem kam?
Nu, visiem cilvēkiem tā vajag.
Palīdzīgi!
Rīgā brūnos konteinerus pie daudz dzīvokļu mājām no marta ir jāuzstāda obligāti. Kopumā galvaspilsētā paredzēti 8000 konteineru, pat labam trūkst 2000. Par to neuzstādīšanu namu apsaimniekotājus pašvaldību drīzumā sodīs, stāsta domes mājokļu un vides komitejas vadītājs Viestur Zeps no Latvijas attīstībai.
Vēlējam to labticīgo veidu, kad namu pārvaldnieki sūta iedzīvotājiem šos te paziņojumus, sūta informatīvās ziņas. Tagad ir šī kampaņa, jā, tā tad mēs vēl dodam nosīt to handikapu, jo nav jau mērķis sodīt. Jā. Mērķis jau ir patiesībā panākt to, lai mēs visi saprotam, kāpēc mēs nošķirojam, saprotam, ka atkritumu nonākšana poligonā ir pats sliktākais. Videi faktiski mūsu nākotnē, kas vien ir iespējams, jā, tāpēc mēs šķirojam. Mēs redzam, kā ir iestrādājušies plastmasas stīkls papīrs, ka tos jau mēs dabiski šķirojam, mums tagad ir arī depozīts, kuru mēs jau tagad dabiski šķirojam. Nu, šim pārdomam arī ir nepieciešams kaut kāds laiks, bet brīdī, kad mēs redzam, ka noteikti namu apsaimniekotāji klaji ignorē, nu neapšaubām, ka mēs viņus sodīsim, un tas būs ļoti drīz.
Rīgā bioloģisko atkritumu apsaimniekošana par kubikmetru iedzīvotājiem maksā par aptuveni 10 eiro mazāk nekā sadzīves atkritumu izvešana. Pašvaldībā norāda, ka nākamajos gados bioloģisko atkritumu izvešanai būtu jākļūst lētākai. Tiesa, tas būšot atkarīgs no valdības lēmuma. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.